Tohle je Sales Booster, váš zdroj informací k B2B marketingu a sales procesům. Vítejte.
Dobrý den, startuje další díl podcastu Sales Booster. Naším dnešním tématem je expanze na zahraniční trhy z České republiky.
No a naším hostem je v tuto chvíli online připojená přes Zoom Ivana Obstová. Ivano, dobrý den.
Dobrý den.
Ivana se věnuje startupům a jejich expanzi a třeba v Brand Embassy měla na starosti expanzi na trh Latinské Ameriky, no a v současné době je zodpovědná za evropský sales team ve startupu Product Board. Možná, Ivano, první věc, která by mě asi v tomhletom směru zajímala, vůbec jako expanze jako taková. Je to dneska téma, který ty firmy zajímá, vlastně, když se tady bavíme na nějaký jako současný situaci spojený s covidem a tak dále?
Jednak samozřejmě záleží na produktu, na tom, co nabízíte, ale celkově ta Česká republika pro nás je, nebo pro spoustu firm se stane v určitý době malá. To znamená, že ten trh a z hlediska jak inovací, tak celkově toho tržního potenciálu nebo počtu zákazníků je prostě vyčerpatelný a většina těch firm potom má zájem vlastně expandovat na ty zahraniční trhy.
Co se týče třeba právě toho, že Česká republika mi je malá, tak jak třeba firma pozná, že mi je Česká republika malá?
Jednak co se týče vlastně počtu firem, které jako firma chcete nějakým způsobem oslovit, tak to bych řekla, že je jeden aspekt. A druhý aspekt jsou to určitě ty ambice toho startupu nebo té firmy jako takové, případně těch zakladatelů. Protože samozřejmě buď to se můžeme soustředit na Českou republiku a nějakým způsobem pomáhat a rozvíjet ten trh v rámci dané země, ale na druhou stranu potom spousta těch nejvíc inovativních firm a těch early adopters, tak ty jsou primárně potom zahraničí na těch zahraničních trzích.
A když vlastně začneme a to, co si řekneme a ty ambice jsou a řekneme si, že chceme ty zahraniční trhy, tak jak začít s tím, jaký trhy vybrat? A protože často já jsem jako pracoval s týma sídovýma startupama, který se rozhodli a teď máme tam jako nějakou jako otázku a řekneme, začneme Německem. A mně se nezdá úplně tento systém jako nejlepší, tak dá se do toho dát nějaký systém, jak ty trhy vlastně vybrat?
Určitě. Já z mojí zkušenosti je to hodně podobné, že většina firm si řekne zahraničí, Německo, Anglie, Spojené státy. A vlastně tímto zahraničí tak nějak jako končí.
Já jsem myslel, že první je Slovensko.
A pokud se rozhodnou to udělat, zkusí to, tak většinou musí končit i ten startup, jestli to chápu.
Přesně tak, protože tohoto jsou trhy primárně strašně náročný a v podstatě jako 95% těch firm si řekne, že tohoto jsou ty cílové trhy. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že ty trhy jsou navzájem nebo jsou celkově tak strašně veliký, že to řešení, který ten startup nabízí, v nějaké podobě už na tom daném trhu je. Ať už buď to ze zahraničí, anebo vlastně jako vlastní firma, přímo třeba německá, britská nebo podobně. Zároveň určitě je potřeba si uvědomit, kdo je v rámci toho aktuálního sales týmu. Jo, ať už je to jedna z hlediska jazyku nebo z hlediska nějakých osobních preferencí, z hlediska znalosti toho trhu jako takového. Takže ve chvíli, kdybych já se rozhodovala, kam budeme cílit, tak první by byla fáze určitého nějakého market researche. To znamená vůbec celkově zmapovat ty jednotlivé trhy. A on to je poměrně hodně náročný z hlediska času. Co si budeme povídat. Určit ten konkrétní segment, na který se chceme na tom daném trhu soustředit. Protože ono, když se budeme bavit o segmentu například ve Španělsku a budeme se bavit o daném segmentu například v rámci třeba Balkánu, tak to můžou být naprosto rozdílné firmy. Zároveň vlastně výsledkem by měl být nějaký account list nebo celkově počet firem, na které se chceme soustředit a vlastně jednotlivé metriky, které chceme sledovat. To znamená nejen revenue jako takový, ale zároveň i vlastně jednotlivé konverze v různých fázích toho sales procesu. A samozřejmě si i určit, že pokud třeba v Čechách prodáváme nebo řekneme si, že standardní deal má určitou velikost, tak samozřejmě obdobná firma právě v tom Španělsku anebo na tom Balkáně je úplně něco jiného. To znamená podle toho vlastně připravovat potom i v tom dalším kroce ten budoucí plán, kde já třeba se setkávala vždycky nebo většinou s tím, že samozřejmě ty plány jsou velmi, velmi optimistické. A pro mě bylo ohromné překvapení, když jsem se jela podívat třeba do Černé Hory, kde vlastně jsou všechny ty firmy úplně stejné jako v České republice, ve smyslu log, ve smyslu těch značek jako takových. Ale pak tam přijedete a najednou zjistíte, že tady ta obrovitánská budova v České republice, kde pracuje 2000 lidí, tak tam jich má 200. A v tu chvíli najednou vlastně prozřete a zjistíte, že opravdu ty velký díly tam nebudou tak veliký, byť je to pořád třeba největší firma v rámci toho té dané země. A možná ještě jenom doplním, že ta třetí část, po tom, co vlastně ten trh zmapujeme, vytvoříme si nějaký plán, tak by mělo být prostě bavit se s těma lidma na tom daném trhu. Zjistit co nejvíc informací od těch lidí, kteří na tom trhu aktuálně působí. Ať už to jsou současní prodávající, nějaké komplementární produkty nebo komplementární nabídka, anebo to jsou samozřejmě potom kupující. A tam se jedná primárně o jazyk, jedná se o to kupní chování, jedná se o to, jak ten zákazník je vlastně zvyklý jednotlivé ty informace o těch produktech nebo o těch službách si vlastně získávat, jak má vypadat webová stránka. Některé národy víc rádi čtou, některé národy zase naopak potřebují mnohem víc jako vizuální stránku. Většina startupů opouští Českou republiku s tím, že má webovku v angličtině, což prostě v některých zemích vám absolutně neprojde. Takže být připravený na to, že to není jenom o tom někomu napsat nebo zavolat, ale mít jako být připravený dělat další kroky.
A ten narazil na to jednu zajímavou věc a to je, že to všechno začíná od té přípravy. A je to stejné, jak když jdete jako na nějaký meeting, tak byste měli věnovat tý 70% té přípravě a potom samotný meeting je nějakých 20% toho celého. Dá se to takhle nějakým způsobem generalizovat i na vlastně vstup na ten market, že možná tam těch 60-70%, než tam vstoupíme, je vlastně ta samotná příprava, ten market research, bavení si s těma zákazníkama a udělání si vlastně tohohle domácího úkolu, než udělám ten krok dvě, to znamená, začnu tam hajerovat sales team a začnu se o tom bavit, protože se o tom bavím z toho pohledu, že většinou se začíná tím krokem dvě. A najednou řeknu, tak já si tam najdu toho obchoďáka a ten mi to zjistí. Ale podle mě to je hrozně jako drahý řešení. Nebo jaký s tím máte zkušenosti vy?
Naprosto souhlasím. Já třeba jsem to řešila tak, že jsem si vlastně najela studenty, stážisty, kteří vlastně v zahraničí studovali zahraniční školu a přijeli sem do České republiky na půl roku na stáž, kterou vlastně měli jako povinnou v rámci studia a byli strašně šikovní ti studenti. Následně jsem je potom i zaměstnala, protože to byly vlastně lidi, kteří byli z toho daného trhu, měli tam vlastní kontakty, kamarády nebo různé firmy a oni přesně věděli, jaký firmy jsou třeba zajímavý a byli schopni mi poskytovat vlastně online v rámci kanceláře veškerý insights, který já jsem v tu danou chvíli potřebovala.
Takže jste vlastně využila expaty, který tady jsou, nebo studenty, ale lidi, kteří vlastně působí v Čechách, ale jsou z toho daného trhu, abyste je oslovila a využila tu jejich znalost pro to, abyste si ty informace ověřila, zjistila a možná do budoucna i našla budoucí partnery, nebo se z nich zdali budoucí zaměstnanci.
A ona to je vlastně asi i ta přítomnost těch lidí tady, která je v tu chvíli, je to vlastně mnohem jednodušší, než tam jezdit a teď třeba propálit spoustu peněz a času na tom, že jako fakt cestuje do té země, když si ty lidi můžete najít tady.
Oni teda byli v tom zahraničí a my jsme je vlastně přivezli sem, respektive to byl vlastně program v rámci těch jejich vysokých škol.
Ale to je levnější rozhodně.
Je to rozhodně levnější. A máte vlastně člověka, který mluví tím daným jazykem, zná ten trh, zná tu kulturu a já vám schopen vlastně přesně říct, jak jsou určitý věci vnímaný. Případně vám prostě se známými, které v té dané zemi má s rodinou, je schopný prostě zprostředkovat různé schůzky, kde se můžete vyptat na spoustu dalších informací.
No a co se týče toho researche jako takového, tak dokážu si představit, že to může být poměrně zajímavý se takhle jakoby doptávat a zjišťovat a teď hledat nějaký jako kulturní, řekněme, třeba i rozdíly a na ně se nějakým způsobem připravovat. Jak dlouho by tahle ta fáze měla třeba zabrat té firmě?
Příručky a různé chytré knížky radí, že to může být i několik měsíců, což většinou ten startup prostě nemá. No. Tam je potřeba fakt vždycky si něco zjistit, tu informace si ověřit a říct, tohle nedává smysl, nebo prostě se vrhnout jakoby malilinko jiným směrem. Takže určitě si nemyslím, že je to oblast nebo část, která by měla zabrat nějaký jako delší časový období. Byť samozřejmě, pokud je to možné se tomu věnovat nějaký delší časový úsek, tak je to super, protože potom máte mnohem přesnější ten plán, mnohem přesnější představu. Mně se vždycky vyplácá nejvíc právě ta kombinace. A co by to znamená bavit se jednak s těma lidma a přitom si doplňovat ty různé informace z toho trhu. A zároveň, co možná si myslím, že je taková jako hodně velká chyba, kterou spousta obchodníků potom dělá, tak je to, že vlastně vidí ten obrovitánský trh a vidí tu příležitost v podstatě na začátku úplně všude. A vy vlastně najednou zjišťujete, že teď teda jste v jedné zemi, pak jste v druhé zemi, pak se bavíte s firmou z jiné země, pak se bavíte s potenciálním partnerem a najednou vlastně jste totálně jakoby na různých místech a ztrácíte ten fokus. Což si myslím, že byla ohromná jakoby změna třeba i v mém přístupu osobně, kdy vlastně jsem zjistila, že ve chvíli, kdy opravdu se budu věnovat jedné konkrétní věci, jednomu konkrétnímu segmentu v dané zemi, tak ten trh si mnohem rychleji právě zmapujete a zjistíte, co tam funguje, co tam nefunguje. A zároveň, pokud se budu věnovat jednomu segmentu, tak vlastně vím, co je ten daný problém pro tu danou skupinu uživatelů nebo danou skupinu firem v té dané oblasti.
Jak si vybíráte nebo jak volíte ten distribuční model do té země? To znamená, jestli volíte direct sales, nějaký partnerský program, který tam uděláte, nebo případně kombinaci, tak jak na tohle? Protože v některých zemích je opravdu dobrý být a mít tam nějakého svého zástupce a mít tam ten office a mít v tom Německu, v tom Berlíně GmbH, protože třeba Německo si na tom může nějakým způsobem jako dát, že tohle přímo chcou, a nebo to vlastně není potřeba a jak je to důležitý, tak...
Tohle to si myslím, že co se týče toho ofisu někde, tak v tomhle tom COVID trošičku jako pomáhá, protože samozřejmě ty firmy, většina lidí pracuje z domova, v zahraničí taky a i ty větší firmy jsou teď vlastně víc přivyklí tomu kupovat software online, což si myslím, nebo vůbec jako jakýkoliv služby, což si myslím, že do budoucna tenhle ten trend může jenom zůstat. Co se týče vlastně zaměstnanců nebo jak vstupovat na ten daný trh, tak z mojí zkušenosti zase je vždycky dobrý, když ta firma má tu představu, jak tam ten biznis probíhá. Protože ve chvíli, kdybyste tam šel hnedka od začátku vlastně přes partnera, tak máte vlastně nulovou vidinu nebo nulový takový ten vhled do toho, jestli standardní deal trvá prostě 2 měsíce nebo 6 měsíců, byť na vašem domácím trhu to může trvat třeba jenom 1,5 měsíce. Jo? Takže vždycky si to nějakým způsobem vyzkoušet prostě těch pár dealů, aby člověk nebo ta firma měli vlastně představu, jak se tam ten biznis dělá. Protože to vám pomůže zároveň i s těma partnerama.
Jo.
Samozřejmě, ano.
Ivano, pokračujte.
Samozřejmě druhá ta část nebo druhý ten pohled je z hlediska toho, o jaký trh se jedná. A zároveň i to, jaký produkt ta firma prodává. Asi jinou strategii bych třeba zvolila ve chvíli, kdy se bude jednat o B2C, nějakou prostě subscription za $2 měsíčně, a nebo se bude jednat prostě o komplexní enterprise produkt, kde prostě je jasně definovaná ta cílová skupina a prostě ten sales cycle tam trvá třeba rok, dva, někdy i tři. Jo? Takže
Pardon, že vám do toho skočím, protože já bych se tady chtěl už asi dostat i k tomu tématu, vlastně jestli se to dá nějakým způsobem třeba podcenit, jo? Nebo jak když ta firma na ten trh třeba vstupuje, tak co za chyby může udělat?
Myslím si, že rozhodně první část je to očekávání. To si myslet, že prostě za toho půl roku, kdy do toho si řekneme, tak uděláme tady nějakou reklamu, budou nějaký AdWords nebo na LinkedInu bude něco běžet, uděláme tam prostě 1-2 konference a výsledkem bude, že zavřeme 4 partnershipy a k tomu prostě tady jako dostaneme ty nejlepší loga z toho trhu. To je prostě, a samozřejmě ve chvíli, kdy tohle to takhle naladíte, jakoby ty interní stakeholdery, případně i ty externí, tak tam je potom většinou jako ohromný zklamání, že se to vlastně jako nestalo.
Jasně.
Takže myslím si, že taková jakoby střídmost v tom očekávání, co se v horizontu půl roku, roku dá dosáhnout, nebo co je realistický, samozřejmě záleží na velikosti toho týmu, na tom, jaký je vlastně budget na celkovou tu danou expanzi, o jaký trh se jedná. Prostě je něco je jiný, jestli budete expandovat právě do toho UK, anebo do země, jako je Mexiko, anebo prostě do Srbska. To jsou prostě naprosto rozliční trhy. Takže to je jedna taková věc. Zároveň, co je taková jako nejčastější chyba, tak spousta firm se vrhá na ty nejlepší lídy hnedka na začátku. To znamená, nevíme o tom trhu ještě moc, nemáme ty insights, nevíme, jak ten trh je vůbec vyspělej, protože je něco jiného, když se bavíme s firmama, které jsou ve Spojených státech, tady v Evropě, v Africe, nebo právě třeba v té Latinské Americe. To znamená, že vy tam jdete s nějakou s nějakým messagingem, který pro ten daný trh v tu danou chvíli vůbec nemusí být relevantní. Takže vlastně ty nejlepší firmy, ty největší lídy, vy si jakoby vystřílíte hnedka na začátku, vyzkoušíte, ono to vlastně nevíde, protože nejste na ty firmy daný chvíli připravení, nemáte reference, které pro ně by byly v tu danou chvíli relevantní. A vlastně zase přichází nějaká jakoby vlna toho zklamání. Kdy potom po určitý době vlastně dojde k fázi, kdy si řekneme, tak takhle to nejde, a pak většinou ta firma jako začne uvažovat tím způsobem, jak to vlastně udělat, když už má ty learnings, jak to udělat, aby to fungovalo.
Je, takže jestli to chápu správně, tak já přijdu k tomu tím vlastně do toho do nějaký cizí trh. Nejlepší to možný řešení je tam vlastně jet, udělat prvně nějaký díly na přímo, tím trošku můžu aktivovat ty budoucí partnery, ale nemusím chodit za týma hned nejlepšíma partnerama, který v té zemi jsou, ale jdu prostě za malýma středníma partnerama, kde si vlastně zkouším tu propozici, oni mi dávají vědět a vlastně se dívají a ukazují mi to, jak to tam v té dané zemi vlastně funguje. A když si tohle vyzkouším, rozjedu vlastně tyhle dva, tři partnery, a ty malý střední nebo střední partnery a řekne, hele, to jde, tak je to takovej ten base, kdy můžu vyrazit za týma opravdu nejlepšíma lídama, třeba nejlepší partnerama. Tak by to mohlo fungovat.
Přesně tak. Možná si myslím, že ta zákaznická báze by měla být ještě o něco větší, než prostě mi dvě, tři reference, ale v podstatě je to samé jako juniorního salesáka, který dneska prostě tady jako měsíc prodává, tak ho taky nedáte na nejlepšího zákazníka. Jo?
To je,
jako si myslím, velmi...
Ještě jedna důležitá věc, a to mě zajímá z toho pohledu, že tu udělal jsem si research, všechny tyhle věci, které jsem měl udělat, ale přesto mi to na tom trhu nefunguje. Kdy mám si říct, už dost. Měl bych se z toho trhu stáhnout, protože se někde, a to se nemusel vědět dopředu, se stala někde chyba. Tam se na to ptám z toho pohledu, že nikdy člověk potom nechce si uznat, že vlastně tam je chyba a pořád do toho leje ty peníze, investuje a myslí si, že v jeden čas se to jako zlomí, což může být pravda, ale na druhou stranu nikdy to být pravda nemusí a je to velice tenká linie. Tak kde vidíte vy signály, nebo jestli se vám to vlastně stalo ve vaší praxi, že jste si řekla, tady už dost, protože tady ta cesta nevede.
Stalo se nám to u jednoho trhu, kdy vlastně po půl roce jsme neměli vlastně ani pipeline, neměli jsme vůbec nic a to byl takový jakoby takový jako finální signál, kdy jsme si vlastně řekli ne, tak prostě tuhle tu zemi opouštíme. To, kdy se to má stát, si myslím, že je určitě potřeba vzít v potaz právě ten sales cycle. Protože z hlediska nějakého průměrného sales cycle, pokud po téhleté fázi, po tom období těch x měsíců, vlastně nemá ten obchodník nebo ta firma ani žádnou pipeline v té dané země, tak je něco špatně. Jo, to znamená, že tam si říkám, dobře, tak v tu chvíli pojďme se věnovat něčemu jinému, pojďme si vybrat jiný trh. Samozřejmě vždycky se dají aplikovat nějaké learnings, co fungovalo, co nefungovalo, validovat to, udělat nějaký A/B testing i v rámci toho přístupu. A podle toho v té dané fázi bych si potom řekla, že to nemá smysl v tuhle tu chvíli. Jo? Neznamená to, že třeba za dva, za tři roky prostě to ta firma nemůže vyzkoušet znova.
Ještě možná, když se bavíme o tom, že třeba ta firma neuspěje, tak mě by zajímalo, jak si vedou třeba české firmy v těch vstupech na trh. Když se třeba ta česká firma objeví někde, ať už to je Srbsko, nebo třeba úplně druhý konec světa, tak jak se na ně třeba ty partneři koukají? Co vlastně pro ně jako česká firma znamená a jestli to řeší? To se možná už jakoby dotýkáme i nějaký kulturní části, ale myslím si, že to je asi taky důležitý při vstupu na trh.
Já jsem ohromnej zastánce toho, že lidé kupují od lidí a ne firmy od firm. Takže já jsem nikdy osobně se nesetkala s tím, že by někdo řekl, my s váma nechceme dělat obchod, protože jste původem z České republiky. Jo, takže v tomhle tom směru já, upřímně řečeno, nevidím vůbec jako žádný omezení. Ba naopak, samozřejmě jsou nějaký trhy, které nám jsou nakloněný víc. A mně se třeba vždycky dělal business velmi dobře právě na Balkáně. I v tom Německu. UK mě vždycky přišlo takový, že tam opravdu ten trh je jako velmi specifický a těch firm, který tam jako působí, je ohromný množství. Je tam ohromná konkurence. Sama mám několik let zkušeností právě z té Latinské Ameriky a tam si myslím, že to bylo právě jako naopak velmi pozitivní, že vlastně do Latinské Ameriky jde spousta firm, které jsou ze Severní Ameriky, ze Spojených států. A pro ně je to takový jako takového něco jako pěkného, že někdo z Evropy, ze starého kontinentu se jim bude věnovat a ještě se jim bude věnovat ve španělštině. Takže já jsem v tomhle tom směru tam měla jako právě naopak velmi pozitivní zkušenosti s těma zákazníkama.
Pomáhá to reálně, když jdete na ten LATAM a jdete do Jižní Ameriky a umíte ten jejich jazyk, to znamená, když jdu do Německa, umím německy a tak dále. Je to ten takový ten icebreaker, kde řeknou, že může to zkrátit vlastně ten obchodní cyklus a možná zlepšit konverzní poměr?
Neřekla bych, že to může zkrátit ten obchodní cyklus, určitě to může zvýšit ten konverzní poměr. Pokud se s tím zákazníkem nedomluvíte, což ty latinský Americe se prostě v angličtině v 90% nedomluvíte, anebo ne s těma lidma, se kterýma potřebujete, tak samozřejmě tam se ten deal potom nekoná. Jo, v tomhletom ohledu to není jenom o tom jazyku, ale je to i o té kultuře jako takový. Já jsem se prostě musela každý den, když jsem měla hovory, tak se podívat, kdo včera hrál fotbal a kdo ho vyhrál. Člověk musí znát tu kulturu jako takovou, jídlo, vlastně ty jednotlivé oblasti, tu politickou situaci v rámci dané země, protože pak přečtete prostě si internet a zjistíte, že budou prezidentské volby a je potřeba si spojit, co vlastně to pro ty firmy znamená. A ve chvíli, kdy člověk nemá ten insight, tak vlastně by mohl dalšího půl roku třeba se věnovat ten čas danému trhu, i když to v tu danou chvíli nemá smysl, protože veškeré rozhodnutí jsou třeba jakoby zmražený právě kvůli tomu, že budou prezidentské volby.
Takže to nejde vlastně z té strany jen tak jako čechrát, řeknu si, tak já tam jako pojedu, budu se s nima bavit, ale je potřeba opravdu mít ten insight do toho trhu a být tam s nima, rozumět vlastně tý celý kultuře a potom to začíná fungovat. Takže nelze to brát, když dáme posluchačům, nelze to brát jen po povrchu, ale potřeba se do toho zanořit.
Přesně tak. Je potřeba se do toho zanořit. Na druhou stranu, já řekla bych, 95% dealů jsem dělala všechny z Prahy. Ano, cestovala jsem, ale cestovala jsem naprosto minimálně. V Latinské Americe jsem byla jednou v Mexiku a jednou potom právě na cesta Chile, Argentina a Brazílie. A ano, v té chvíli, kdy vás prostě vidí a kdy s vámi, kdy vám potřesou rukou, dají si s vámi oběd, tak v tu chvíli se to začne samozřejmě hýbat. Oni si to potřebují nějakým způsobem spojit. Jo? Zvlášť ve chvíli, kdy nemáte třeba na tom trhu ještě právě jako žádný zákazníky. Ale jinak vlastně ten začátek, tak to všechno bylo vlastně online a právě si myslím, že COVID v tomhletom směru je taková, jako, jak jsem říkala, pomoc, že spousta firm bude víc otevřená právě nakupovat online a bez té potřeby vlastně se s někým setkávat.
Ivana Obstová, děkujeme moc za rozhovor.
Já taky děkuju, mějte se moc hezky.
Jestli byste chtěli znát know-how předních českých odborníků na B2B, tak stačí, když budete tento podcast pravidelně odebírat. Vychází na platformách Apple Podcast, Google Podcast a Spotify, nebo sledujte nás, oba Petry, na LinkedInu nebo na webových stránkách a odkazy najdete v popisku k této epizodě. Ještě jednou mějte se krásně a těšíme se zase u další epizody. Naschledanou.